Viel mehr Stracks auf tix.de.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Vegna ástands Ölfusárbrúar má aðeins eitt þungt ökutæki aka yfir hana einu. Umferðum miðbæ Selfoss hefur þyngst verulega af þessum sökum. Þingmanni minnihlutans í allsherjar og menntamálanefnd þykir miður að breytingatillaga endurupptöku samræmdra könnunaprófa hafi ekki náð fram að ganga. Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir við stækkun gagnavers at North við rætur Hlíðafjalls á Akureyri. Kostnaðar áætlunar upp á meira en 40 milljarða króna. Ísraelsher hefur hafið landhernað í Rafa á Gazaströndinni að nýju. Mun betur gengur að fjármagna nýtt björgunarskip á sunnanverðum vestfjörðum en búist var við. Einstaklingar, félagasamtök og fyrirtæki hafa tekið höndum saman. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Aðeins eitt þungt ökutæki má aka yfir Ölfusárbrú í einu, samkvæmt nýjum tilmælum vegagerðarinnar. Brúin 80 ára gömul og legur orðnar lélegar.
Framkvæmdir við vegagerð og hönnun nýrrar Ölfusárbrúar eru í fullum gangi, en áætlað að taka brúna í notkun árið 2028. Heildar kostnaður um 18 miljardar og á veggjald að standa undir þeim kostnaði. Nýja brúin verður 330 metra löng og byggð ofan við Selfoss. Öllum þungaflutningum verður beint nýju brúna. Vegagerðin hefur sett skilti við núverandi brú með tilmælum til bílstjóra að aðeins eitt þungt ökutæki fari yfir brúna í einu. Það gert vegna versnandi ástands brúarinnar. Vegna þessa hefur umferðin þyngst en frekar innanbæjar. Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, segir það óheppilegt bæði fyrir atvinnulíf og mannlíf í bænum.
En brúin vissulega að fara að tala með svo staðinni núna og ég vona það bara allir sem til okkar heyra virði þetta að þegar yfir brúna farið á stærri bílum að þá sé eðlilegt að hafa breytt þar inn og í einu.
Kjartan segir stöðuna sína vel mikilvægi nýju brúarinnar.
Það sjá allir mikilvægi þess að fá þessa brú og það mun gera framtíð þessa svæði sérna í heildsinni bara ennþá betra á
Sagði Kjartan Björnsson, Ástrós Signýjadóttir tók saman, nánar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Það sýnir skeytingaleysi gagnvart börnum sem þurfa að ljúka 10 ára grunnskólagöngu að ekki sé beitt leiðum til að ná sem bestum árangri í námi. Þetta segir nefndarmaður allsherjar og menntamálanefndar Alþingis.
Jóni Pétri Símsen, þingmanni sjálfstæðisflokksins og nefndarmann í allsherjar og menntamálanefnd þykir miður að breytinga til að minnihlutans í nefndinni í umræðum lög grunnskóla hafi ekki náð fram að ganga. Til að hann hvað meðal annars á að samræmd könnunarpróf yrðu haldin í 4., 7. og 9. bekk.
Og við viljum líka vera með samræmt lokamat við lok grunnskóla þar sem að við skoðum hvernig nemendur hafa tilhengar sér öll hæfni við mið aðalanskrar við lok grunnskóla og gætum þannig jafnræðis milli nemenda varandi það hvernig þeim hefur tiltekist í sínu 10 ára skildunámi. Það megin breytingin.
Jón Pétur segir tillögu meiri hlutans ekki í þessa veru.
Það í raun þeirra samræmda þess að þeir kallað samræmat byggir á gömlum grunni gamalla könnunaprófa sem að auðvitað sér ekki einu svona þeirri námskáð sem í gangi núna. Þannig að það algjörlega fráleitt að tala að hugmyndir minnluta séu eitthvað gamaldags, það akkurat nýjung.
Hann telur meiri hluta kennara vera fylgjandi samræmdum könnunarprófum.
En það eru svona sterk öll innan stjættarinnar sem hafa talað þetta niður og svona hinn almenni kennari þóri var alltaf tjásu þetta vegna þess að þá er hann bara álitinn einhvers konar risaðilega eða eitthvað slíkt sko.
Ísland eitt fárra OECD-landa sem ekki leggja fyrir samræmd próf.
Það ekkert skrítið við það að mæla í skólastarfi. Við erum eina ríkið innan OECD sem er ekki með neitt samræmt námsmat í leik grunn framhalds og háskóla. Og okkur gengur alveg hræðilega í grunnskólanum og það sem í gangi núna bara áframhaldandi stefna í þá átt. Og mér finnst það í raun vera bara skeytingarleysi gagnvart börnum og úlingum sem eru skildu til að vera í 10 ári grunnskóla og það sé ekki beitt þeim aðferðin sem skila mestum árangri. Það er algjörlega ótækt.
Sagði Jón Pétur Símsen, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Yfir 40 miljardar kostar að byggja við gagnaver At North á Akureyri. Stækkunin svo umfangsmesta sem gagnaver hérlendis hefur ráðist í, en þegar eru komnir kaupendur að rými í nýju húsunum.
Í fyrsta fasa þá byggðum við tvær gagnaversbyggingar. Þær eru þegar seldar. Við hófum svo já, á seinast ári að byggja tvær í til viðbútar. Sem eru núna líka fullu seldar. Við svona gerum ráð fyrir að þeim framkvæmdum muni bara ljúka svona mestu fyrir áramót.
Segir Eyjólfur Magnús Kristinsson, forstjóri At North. 100 manns á vegum eyfirskra verktaka vinna hörðum höndum við að reisa heljarinnar hús við rætur Hlíðarfjalls. Fyrri nýbyggingin verður komin í notkun mitt árið og svo seinni undir lokárs. Viðskiptavinir gagnaveranna kaupa af þeim vörslu og vinnslu gagna og eru þeir þegar búnir að fjárfesta í tölvubúnaði hjá fyrirtækinu fyrir nærri 300 miljardar króna. Stækkað gagnaver á eftir að nota 10 megavött af orku en forstjórinn segir fyrirtækið vilja nýta orkuna sem best.
Við erum í samstarfsverkefni við fyrirtæki sem heitir hérna Hringvarmi og þær eru nú þegar komið búnað inn á lóðun okkar þar sem eru að nýta varman frá gagnaverinu til þess að hérna rækta grammiti. En við eigum hins vegar ennþá nægan varma eftir bæði í gagnaverinu okkur Akureyri og hérna gagnaverinu okkur Suðurnesi.
Hagnaður At North var 1,5 miljardur króna 2022 en miklar fjárfestingar skiluðu þeim 30 miljóna króna tapi á síðasta ári. Eyjólfur segir eftirspurnina mikla og fyrirtæki stefni á enn frekari stækkun á Akureyri og víðar á næstu árum.
Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Ísraelsher hóf landhernaði í Rafah á Gazaströndinni að nýju nú fyrir skömmu.
Nú þegar hafa tveir verið drepnir í árás Ísraelshers á Gaza að þeir framkemur í frétt Al Jazeera. Í umfjöllun miðilsins segir að Ísraelsher vilji með árásum sínum stækka öryggisvæði sitt á suðurhluta Gaza. Félagið Ísland-Palestína boðaði til samstöðu göngu frá Hlemmi niður á Austurvöll í dag. Ragnheiður Maísól Sturludóttir flutti ávarp að göngu lokinni.
Heimurinn getur ekki haldið áfram fyrir að þjóðarmorðið er stöðvað. Ríkisstjórn Þið getir ekki lítið undan, við krefjumst aðgerða strax.
Þarna heyrðist Ragnheiður Maísól Sturludóttir ávarpa mótmælafund á Austurvelli. Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Mun betur gengur að fjármagna nýtt björgunarskip á sunnanverðum vestfjörðum en búist var við. Sjónarmaður björgunarbátsins segir einstaklinga, félagasamtök og fyrirtæki hafa tekið höndum saman.
Og áttum ekki vona þessu stórkostlegu viðbröðum sem við fengum, en þetta ótrúlegt. Það alveg sama hvort það einstaklingar, félagasamtök eða fyrirtæki. Þau hafa lagt mikla peningi þetta og þetta bara gengur alveg ótrúlega vel að fjármagna þetta.
Segir Smári Gestsson, umsjónarmaður Varðar 2 á Patreksfirði. Flest eldri björgunarskip Landsbjargar eru af Arún gerð, smíðið á 9. áratugnum og keft á gjafverði af konunglegu bresku sjóbjörgunarsamtökunum.
Það nú ekki einhverjum klósett í gamla Arún, það bara einn fata og þegar þessi bátur búið til landsins og þá réttin var ekkert mikið að hafa útbúnað fyrir mannskapin hana um borð, í mannsfjöldar að hana, það var tekið til um borð.
Skipin fara heldur ekki hratt yfir og erfitt orðið að fá varahluti. Nú á að skipta þeim út fyrir öflugri flei.
Þetta eru skip sem ganga 32-35 mílu. Það gerir útköllin öll styttri og allt viðbræð, slysum og áhættum. Það verður miklu fljótara.
Nýr bátur kostar 360 miljónir og hluta af því fé þurfa svæðin að afla sjálf.
Það okkur leysna ekki á þetta því að við þurfum að borga í þriðja bátnum sem í dag 85 miljónir. Og þegar ég bara spurður þetta verkefni byrjaði fyrir nokkrum árum, ef ég teldi að ég myndi ná í mikla peninga hérna á mínu svæði, þá gískaði ég á svona 5 miljónir.
Anna kom á daginn. Fyrirtæki, kvenfélög, Lionsklúbbar og strandveiðisjómin eru meðal þeirra sem lagt hafa sitt að mörkum.
Maður er stoltur að því hvað hérna fólk hérna á sunnanverðum vestfjörðum róbótlega jákvætt fyrir þessu og sér hvað þetta getur gert og hvaða áhrif þetta hefur.
segir Smári Gesson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Veðurhorfur, hægur vindur, úrkomu lítið og svalt í fyrramálið en gengur í austan og suðaustan hvassviðri með snjókum eftir hádegi, síðar slittu eða rigningu. Umsjónarmaður kvöld fyrir þetta var Þorkell Jónsson, tæknimaður var Marteinn Marteinsson, útsendingastjórnaði Anna-Lísa Hermannsdóttir, fréttalestri lokið.
Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er vinsaldalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst. Yeah.
Komiði sæl og verið velkomin að viðtækjunum. Þar ætlum við að fylgjast með vinsaldalista Rásar 2 sem topp 40 listin yfir mest spiluðu lögin á rásinni í liðinni viku og þá erum við að tala vikuna 22. til 28. mars í ár. Og í síðustu viku sátu þau Jón Jónsson og Una Torfa á toppnum aðra vikuna í röð. Við sjáum að eftir hvort að það breytist eitthvað. Það allavega töluverð reyfing á listanum, ég geti sagt eitthvað það. Og töluverð af nýju efni sem kemur inn. Og við skulum bara vinda okkur í þetta, hlaupa hratt yfir sögu svona fyrir neðri hlutan. En í 40. sætinu hinn rísku Fontaine's DC með Favorite sem að gerði það nú gott hér á listanum fyrir þá nokkur síðan. Svo kemur inn nýtt í 39. sæti Adele the Second, The Unluckiest Boy Alive. Auður með nýtt í 38. sætinu Sofðu rótt. Og svo Bryan Adams með lagið Make Up Your Mind nýr inn í 37. sæti. Sjálfsagt svo litil hiti í kringum kallinn því að hann að koma hinga til lands að spila. En ég ætla að vinda mér í 37. sæti. Þar finnum við fyrir góðsögnina Sting ásamt Shaggy. Sting hefur nú unnið með ýmsu fólki gegnum tíðina og gert allskins áhugaverða hluti og hann og Shaggy, þeir hendu sér saman í plötugerð og við erum hér með lag sem heitir Til að Mánin. Ég veit ekki með þennan framburð sko.
It's come to think call We have dropped them on the IT in your wallet Big sauna Bad sauna Big sauna Bad sauna Sting
When my sound play Big tunes Light is in the air The vibes up in the street And that's just how it feels When reggae music plays is sweet, yeah. Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
Select a play that big tune, yeah, for me. Right back till the morning, hey. Turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning. World crowd of people follow the place and sound string up now the lawn. Dance, catch a fire when the big tune turn on. Summer, push up them lighter, summer sound the air.
Street, and that's just how it feels.
Shaggy, we be killing this beat, yeah.
Select a play that big tune, yeah, for me. Right back till the morning, hey. Turn up the music, make me rock and come in. Right back till the morning.
Já, þetta kemur nýtt inn í 37. sæti Shaggy og Sting hérna í miklum gýr. Í 35. sæti svo duet in Wormland með The Very End of the End og The Beginning innan svega. 34. sæti en þá meira nýtt Good Neighbors með Ripple og í 33. er Chapel Roan með nýtt lag The Giver. Þetta allt nýtt efni inn á lista, allt sem ég búin að telja upp hinga til og það líka lag í 32. sæti með Gigi Perez. Sem heitir Chemistry en mér lág svo mikið á hérna á þann að koma þess öll á staði ég glemd að kynna mig, ég heiti auðvitað Hulda Geistóttir og ætla að vera með ykkur hérna í gegnum þennan lista nú í 31. Sæti The Weeknd með Wake Me Up Sam Fender í 30. Með Arms Length og Una Torfa og leikhópurinn í Stormi með Málum miðbæinn Rauðan í 2009. Og Leon Bridges með La Reido í 2008. Kynntum hann til leiks hér í síðustu viku en í 27. Sæti fáum við annan nýtt lag sem við ætlum að heyra það Monotown og lag sem heitir The Wolf Monotown kemur inn í 27. sæti og heitir The Wolf. Í 27. sæti svo Damian og David sem það var búin að vera inn á topp 10 listanum undanfarna vikur með lagið Born with a Broken Heart var í 10. sæti síðustu viku og lagið í 25. sæti var líka inn á topp 10 listanum í síðustu viku Elin Hall og Raven með fyllt í eyðurnar fara niður úr því 8. Lola Young enn inn á lista með Messi í 24. sæti núna og svo það Mumford & Sons sem að taka helling stífu voru í 4. sæti í síðustu viku með Rushmere en eru nú í því 2003. Celebs og Sigga Beintins fyrrum topplagi Þokan í 2002. sæti og Space Station tekur stökk upp á við úr 39 og upp í 21 með lagið Loftið. Í 2000. sæti finnum við fyrir Elsa Collective og Olivia Dean með No One's Watching Me Chapel Roan og Pink Pony Club í 19. Svipuðum slóðum og í síðustu viku og Salka Sól í 18. sætinu með Tímaglass. Morgan Wallen færist upp á við nokkur sæti, var í því 2017 en fer upp í það 17. Með Love Somebody og Teddy Swims fer niður 5 sæti úr því 11. Niður í 16. Og í 15. Sæti ætlum við að heyra nýtt lag líka sem kemur inn á listan. Það Charlie Crockett sem flytur og lagið heitir Lonesome Drifter.
Mona, where do I begin? Who among us here is without sin? I'm just a lonesome drifter on the only highway. Lean on me, brother, 'cause I understand. You got that 9-pound hammer swinging in your hand. I'm just a drift up on the only highway. I'm just a lonesome drifter on the only highway. Everybody's working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red and be done.
Crockett þarna kemur nýrinn á listan með þetta lag sem heitir Lonesome Drifter og þarna sótt svona í bandarísku grasrótina svolítið og það stemming fyrir þessu, það stemming fyrir country, fólk, bluegrass og öllu þessu sem að sækja má inn á bómullarakarana bluesinn maður, tölum ekki það og það margt af þessu landa saman hjá Charlie Crockett í þessu skemmtilega lagi sem kemur hér inn, eins og ég sagði, nýtt á lista og þá eigum við bara nokkuð sæti eftir upp að topp 10 listanum. Í 14. Sæti Árný Margrét með Greyhound Station, lag sem var einmitt samið í Bandaríkjunum, sá ég eitthvað staðar í viðtali við hana. Í 13. Sæti Páll Óskar Ásson Benna Hemhem með Allt í lagi, tekur risastökk upp úr 37. Sæti. Lucy Dacus og Angles fara úr 5. Sætinu niður í það 12. Og Vibe mjakast upp á við úr 16. Í 11. Sæti með Eurovision lagið Róa. Og þá skulum við kíkja á topp 10 listan.
Númer 10.
Well, she's ready to ride on your 45 now. Five love.
Lagið sem er í tíundarsæti í þessari viku, þetta er auðvitað Kaljó og lag sem heitir Backdoor. Nýtt frá þeim tekur stökk upp á við var í 17. sæti í síðustu viku en kemst núna inn á topp 10 listan sína þriðju viku á lista. Nú að gera hjá Kaljó mönnum sem að leggja undir sig heiminn er að spila við svegar og hægt að fylgjast með því auðvitað bara inn á vefnum og sjá hvort að þið getur hugsanlega að setja fyrir þeim ykkur staðar á ferðalögum ykkar heiminn. En við skulum halda áfram og fara upp í 9. sæti, þar er annað lag sem tekur stórt stökk upp á við, kemur upp úr 25. sætinu sína aðra viku á lista. Þetta er Benson Boone og lag sem heitir Sorry, I'm Here for Someone Else.
Númer 9.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well, I hope you're doing well. To see your face and I really hope talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Yeah.
talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Númer 8.
Hann beið færis undir rósarunnanum og er bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum. Ég loksins passar á sjónan og persónan og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. Hvers vegna ætti maðurinn að segja þegar líin loðin getur flóið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug, hræddir menn sem allir héldu heimsku vera dug. En tíminn okkur teymir öll til dómarans, já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Þegar líin loðin getur flogið svona hratt, já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Friðrik Dóra og Bubbi Mortens sitja í áttunda sætinu, voru í öðru sæti í síðustu viku, en þetta er þeirra fjórða vika á lista með lagi Til hvers þá að segja satt. Og þá förum við upp í sjöunda sætið og þar finnum við fyrir Bon Iver sem var í 15. sæti í síðustu viku og lagið heitir Everything is Peaceful Love.
Númer 7.
I'm
áframhaldum við að fikra okkur upp vinsaldalista Rásar 2, heyrðum þarna lagi í sjöunda sæti og færum okkur upp í það sjötta. Þar finnum við fyrir Fontaine's DC, hinna írsku, með lag sem heitir It's Amazing to be Young og ég held að flestir geti tekið bara undir það. Það aðeins hreyfing á topp 10 listanum þó að nýja efni sé kannski aðeins neðar, en þetta band var í þriðja sæti í síðustu viku á listanum er núna komin hér í það sjötta sína þriðju viku á lista. Skulum heyra lagið.
Númer 6
It's the cat
lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary, I want you laying me down. Up in the clouds, our jealous knowing we found something so wild, we'll be ordinary. You got me kissing the ground, we'll be sanctuary. Shadow me when you touch, will love return me to dust. The angels up in the clouds, our jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate.
find something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary.
Þarna heyrðu við í hástökkvara vikunar, þetta Alex Warren hinn bandaríski sem fer úr 38. sæti, hann kom inn á listan í síðustu viku og stekkur alla leið upp í 5. sæti með þetta ágæta lag sem heitir Ordinary. Og við höldum áfram og það annað hástökk hér næst, töluver reyfing á listanum hér í efstu sætunum. Það Seastone sem á lagið í 4. sæti úr 28. sæti og upp í það 4. aðra vikuna á lista og lagið heitir Only. Getting started.
Númer fjögur.
I could have been somebody with nothing to embody. Instead of anybody, I think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I have been so wrong?
Yeah.
leina ekki neinum og þú minn hugar heimur ég vona þú var ekki lengur því það engin eins því það engin eins og þú
Ágúst heldur áfram að sækja á, var í níunda sæti í síðustu viku en komin upp í þriðja sæti hér með lagið sitt úr söngvakeppninni sem heitir einfallega Eins og þú og nýtur mikill af einsalda. Og það gerir líka duettin í öðru sæti. Þetta enn einn hástökkvarinn á listanum þessa vikuna. Þær koma hér saman tvær frábærar tónlistakonur, annars vegar hinn unga Sabrina Carpenter sem hefur slegið rækili í gegn og svo hinn eina sanna Góðsök Dolly Parton. Og lagið heitir Please, 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 tilli sér í annað sætið á vinsaldalista Rásar 2, var í því 21. í síðustu viku en tekur stór áhlaup að topnum. Við skulum heyra Please, Please, Please.
Númer 2 Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby. So nice, and we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, really, really. Others are
Please, Please, Please í öðru sæti á vinsældarista Rásar 2 í þessari viku, Dolly Parton og Sabrina Carpenter. Og það svolítið gaman að segja frá því og sjálfsagt mörg það núti sem vita að Sabrina Carpenter gaf auðvitað þetta lag út fyrst sjálf og þegar það kom út á sínum tíma voru margir að svona bera þetta saman við hinar og þessar sveitir eins og Abba og Elo og Dolly Parton meðal annars. Þannig að þegar að Sabrina fekk Dolly í lið með sér þá var hún eiginlega búin að ná að fara í heilan ring með þetta. En upphaflega útgáfan á laginu innihélt meðal annars svo lítið af blótsyrðum og var í öðrum stíl en þessi, þannig að til þess að fá Dolly í lið með sér þurfti Sabrina Carpenter að sætta sig við nokkra reglur. Dolly sagði meðal annars, ég blóta ekki, ég ger ekki grína í Jesú og ég tala ekki illa Guð í textum og ég segi ekki ljóta hluti þar að segja ég blóta ekki og er ekki að gera það í mynd. Þannig að Sabrina Carpenter sætti sig við þetta, það er gerðu nýja og endurbætta útgáfa af laginu, það sem að textin var hreinsaður upp og stíllinn var svona svolítið annar. Útkoman er þessi og það hefur bara heldur betur tekist vel til því að lagið er gríðalega vinsælt heim allan og gerir hér harða allugu að toppnum á vinsældalista Rásar 2. En þá bara komið að því að heyra hvaða lag situr á toppnum á listanum vikuna 22. til 28. mars. Það Sigurður Þóri Gunnarsson tónlistastjóri Rásar 2 sem sér að taka listan saman en ég heiti Hulda Geistóttir og búin að fylgja ykkur hér í gegnum þennan topp 40 lista. Og það skemmst frá því að segja að það engin breyting á toppnum og þau Jón Jónsson og Una Torfa sita sem fastast sína þriðju viku í röð, þetta fimmta vika lagsins á lista og þau eru hvergi nærri hætt. Lagið heitir Vertu hjá mér og stór skemmtilegu duett þessa frábæra tónlistafólks. Við skulum enda þáttin á því að rúlla topplagin í gegn. Takk fyrir að hlusta og vera með okkur hér á Rás 2. Við verðum vinsældalistan aftur að viku liðinni. Þanga til, hafið það sem allra best og munið að njóta lífsins. Bless í bili.
Númer 1 Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski enginn furða að orðværi tí Því sama hver setti þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Mynd líkin gæti aldrei fanga þá minn Ég reyni hérna, ég gjöra maða einn Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda í himinn sem hafi alheimurinn minn Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér Þú ert tungl og sól Fullkonum finnst ekki orðurum hún í augunum þínum brosandi til mín Til einhver þér, þú ert tungl og sól Heldur á lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Takktu allan mína Ævi dag á nættur Vertu hjá mér Allan mína Ævi dag á nættur Vertu hjá mér Allan mína Ævi dag á nættur
Ástvökinir Músiktilrun
Þriðja undankvöld Músiktilruna er í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu Músiktilrun Úrslitin eru svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinni útsendingu á Rás 2 og Rú 2 Rás 2, alltaf í Músiktilrunum
Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður Laugavegi 62
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri Bíkó Gerum þetta saman
The Highwaymen Heiðurstónleikar í Eldborgarsal Hörpu 24. mæ Öll bestu lög Johnny Cash, Waylon Jennings Willie Nelson og Chris Kristofferson Samkallað country kvöld í Eldborg Auka tónleikar komnir í sölu á harpa.is
Þú ert að hlusta á Rás 2
Mörg hundruð manns eru enn grafnir í húsarústum eftir jarðskjálftan í Myanmar í gær. Yfir 1600 eru látnir. Snarpir eftir skjálftar hafa orðið í dag sem gætu losað spennu á nálægum flekamótum. Í fyrsta sinn eru konur í öllum æðstu embættum þjóðarinnar á sama tíma yfir háskólastofnunum og þjóðkirkjunni. Kynjafræðingur bendir á að í sögulegu samhengi sé þetta í raun ekki svo mikið. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland. Framferði Bandaríkjamanna var mótmælt í Kaupmannahöfn í dag. Starfsmenn í miðbæ Akureyrar fá nær daglega spurningar frá gestum hvar næstu matvörubúð sé að finna. Þrátt fyrir mikla uppbyggingu í miðbænum þar engin kjörbúð. Deildarmyrkvi og sólu sást vel í dag þegar tunglið huldi hluta sólarinnar. Fjöldi fólks naut sólmyrkvans frá perlunni og sumir orðnir spenntir fyrir almyrkvanum á næsta ári. Gott kvöld. Yfir 1600 hafa fundist látin eftir jarðskjálftan í Myanmar í gær. Fjöldi fólks enn grafin í húsarústum. Snarpir eftir skjálftar hafa fundist víða í suðaustur Asíu í dag.
Jarðskjálftin í gær var sá stærsti í marga áratugi og gæti orðið sá mannskæðasti. Björgunarstörf halda áfram bæði í Myanmar og í Bangkok í Tælandi, þar sem háhýsi sem var í byggingu hrundi yfir tugi verkamanna. Nokkrir hafa fundist á lífi en rúmlega 80 eru enn grafnir í rústunum. Skjálftin varð á mótum Evrasíuflekans og Indlandsflekans. Þetta mjög virt jarðskjálfta svæði en þeir verða örsjaldan svona öflugir. Þessi var svona snarpur því upptök hans voru grunnt í jarðskorpunni sem byrjaði að rifna þar sem upptökin voru.
Svo rifnar hún að því að manni sýnist gríðarlega vegalengd til suðurs. Og þetta 200-300 kilometra löng sprunga myndi ekki ská.
Það olli ákveðinni tegund af jarðskjálfta bylgjum sem valda hægum sveiflum og geta borist mjög langt.
Og það, þegar svona hægabylgju verða þá það yfirleitt stærri byggingar sem vilja sveiflast hægt. Og þegar það verður svona samsveiflun á jörðinni og byggingunni að þá illt í efni.
Svona umfangsmiklir atburðir geta haft keðjuverkandi áhrif og valdið fleiri jarðskjálftum í nágrenninu.
Núna þegar það búið raun og vera að losa þarna þessa spennu sem hafði safnast þarna upp vegna flekahreyfingana yfir mjög langan tíma að þá endur dreifist spennan í jarðskorpunni þá í kringum þessa losun og verður meiri spenna á nálægari svæðum þar að segja öðrum sprungum sem eru nálægt og það svona áhyggjuefni þá byrja að horfa til þeirra svæða
Eftir að Silja Bára Ómarsdóttir tekur við sem rektor við Háskóla Íslands stýra konur öllum opinberum og einkareknum háskólum á landinu í fyrsta sinn þá eru eingöngu konur í forystu flokka ríkisstjórnarinnar og í borgarstjórn
Það hefur aldrei gerst áður. Og á sama tíma kona, forseti Íslands, biskup, ríkislögreglustjóri og ríkissaksóknari.
Það mjög mikilvægt að höfum alltaf í huga hvaða konur. Af því raunin þetta mjög einsleitur hópur kvenna sem að sinnir þessum ábyrðarstöðum í íslensku samfélagi. Bæði við skoðum með tillitir húðlutar, uppruna og fleiri þátta. En í raunin þetta bara svona örskot stund í hennu sögulega samhengi. Silja Bára til dæmis bara önnur konan til að gegna stöðu rektors við Háskóla Íslands í ríflega 100 ára sögans. Og það sem líka áhugavert að skoða, við getum alveg velt fyrir okkur, ef við til dæmis skoðum út frá hugmyndum tilfærslu valds sem við sjáum ofsalega skýrt í Bandaríkjunum, þar sem að valdi raun að færast frá kjörnum fulltrúum til þeirra sem að hafa henni efnahagslegu völd og oft nefnt kannski að þegar verður þessi tilfærsla valds að þá skapar það eftir vill tækifæri fyrir undirskipað hópa að hasla sérst þá völl á þeim vettvangi.
Það einmitt ekki sjálfgefið að konur gegni þessum embættum ef litið yfir söguna. Þannig hafa 13 karlar gegnt embætti biskups Íslands en 2 konur. Kona var fyrst kjörin biskup meira en 200 árum eftir að biskupsdæmin 2, Skálholtsbiskupsdæmi og Hólabiskupsdæmi voru saminuð í eitt. En í næstum 800 ár þar á undan voru aðeins karlar biskupar, samtals í 1000 ár. Í stöðu æðsta ráðamanns þjóðarinnar frá 1904 hafa 30 karlar gegnt í embætti en 3 konur. Sú fyrsta, Jóhanna Sigurðardóttir, varð forsætisráðherra árið 2009. Frá 1908 hafa 19 karlar verið borgarstjórar en 5 konur. Sú fyrsta, Auður Auðuns, var borgarstjóri ásamt Geir Hallgrímssyni í tæft ár 1959 til 1960.
Fyndist þið kannski ástæða til að ein kona sæti í hverri ríkisstjórn í framtíðinni?
Já, það væri vissulega æskilegt.
Silja Bára Ómarsdóttir var kosin rektor Háskóla Íslands í vikunni, en frá 1911 hafa 38 karlar verið rektor skólans, en 2 konur, sú fyrsta 2005. Frá 1944 hafa 5 karlar verið forseti Íslands en 2 konur og frá 1961 hafa 6 karlar verið ríkissaksóknari en 1 kona.
En svo eru enn til embætti sem að kona hefur aldrei gengt. Til dæmis hefur engin kona verið útvarpsstjóri frá stofnun ríkisútvarpsins fyrir hartnar 100 árum.
Utan ríkisráðherra Danmerkur biður Bandaríkjastjórn að halda sig við staðreyndir þegar hún talar Grænland. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani hafa vanrækt Grænland.
J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, heimsótti bandaríska hermenn á herstöðinni í Pitufik í gærkvöld. Þar ítrekaði hann skilaboð Bandaríkjastjórnar að Grænland gegni mikilvægu hlutverki í vörnum Bandaríkjanna.
Our argument really is with the leadership of Denmark, which is underinvested in Greenland and underinvested in its security architecture. That simply must change. And what we think is going to happen is that the Greenlanders are going to choose through self-determination to become independent of Denmark, and then we're going to have conversations with the people of Greenland from there.
Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, segir það sæta furðu að þurfa sitja undir ásökunum varaforseta Bandaríkjanna. Danir eigi nánum samskiptum við önnur aðildarríki NATO og hafi alltaf verið í góðum samskiptum herstöðvarnar á Grænlandi.
Sådan at vicepræsidenten i dag står ligesom at skabe et billede
Myndin, sem varaforsetin dregur upp nú og at varnir Grænlands verði aðeins tryggar undir ægishjálmi Bandaríkjanna, en þannig það nú þegar. Það hluti af öryggisfyrirkomulaginu sem gert var við Bandaríkjamenn eftir lok seinna stríðs.
Danir komu saman fyrir utan bandaríska sendiráðið í Kaupmannahöfn í morgun og létu vel heyrast álit sitt heimsókn Vance til Grænlands.
Engin hefur boðið, þeir geta bara verið úti.
Mörg 100,000 mótmæltu í Istanbul í Tyrklandi í dag. Mótmæli brutust út í síðustu viku eftir að borgarstjóri Istanbul, Ekrem Imamoglu, var handtekinn. Hann sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segja handtökuna pólitíska aðför. Imamoglu af mörgum álitinn eini stjórnmálamaður Tyrkland sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan Tyrklands forseta í næstu forsetakosningum. 1,900 hafa verið hneftir í varðhald síðan borgarstjórinn var handtekinn. Við líka mótmæli gegn stjórnvöldum í Tyrklandi hafa ekki sést í ára raðir.
Við erum hér vegna réttar okkar, vegna laga og reglu og réttlætis. Því miður ríkir lögleysi hjá þjóðinni. Við höfum því miður ekki lengur trú á réttaríkinu. Þess vegna beitum við réttu okkar til að mótmæla okkar eðlilegasta rétti. Ég er ekki hrædd. Hví skyldi ég vera það? Ég á eitt líf og er reiðubúin að fórna því fyrir samfélagið.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks telja mörgum spurningum ósvarað varðandi vilja yfirlýsingu meirihlutans að hraða byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík, óvissaríkjum fjármögnun og fara þurfi mikla innviða uppbyggingu.
Reykjavíkurborg, Alþýðusambandi og BSRB skrifuðu í gær undir vilja yfirlýsingu að auka framboð og hraða uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í borginni, stofna á nýtt félag borgar og verkalýðshreyfingar skipulag og fjármögnun og starfshópi gert að móta sérstaka sóknar áætlunum uppbyggingu. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, segir styðja öll áformum að hraða húsnæðisuppbyggingu í borginni. Þetta sé í samræmi við þá stefnu sem hann vann sjálfur að þegar hann gegndi embætti borgarstjóra. Hann segir mikilvægt að fá lífeyrissjóðina inn í verkefnið til að tryggja fjármögnun á uppbyggingu innviða.
Það þarf að rýna þetta, áhættugreina og sjá hvort að þessi hægt að ná svona samkomulagi. En ef þetta væri þetta tekst, þá er hægt að ráðast